Pēc tam, kad nedēļas nogalē farmācijas kompānija AstraZeneca paziņoja, ka tās jaunākajos pētījumos vakcīnas efektivitāte nav bijusi pietiekami liela uz tā dēvēto vīrusu Dienvidāfrikas paveidu, Dienvidāfrikas varas iestādes paziņoja, ka uz laiku atliek vakcinācijas uzsākšanu ar AstraZeneca radīto vakcīnu. Kā paziņojas Dienvidāfrikas veselības ministrs Zweli Mkhize, šis ir pagaidu pasākums līdz visu apstākļu noskaidrošanai. Ministrs atklājas, ka līdz šim iegādātais 1,5 miljonus AstraZeneca vakcīnu tiks glabāts līdz aprīlim, kad beigsies to derīguma termiņš, cerot, ka mediķi tomēr dos savu apstiprinājumu vakcīnu lietošanai. Zweli Mkhize arī brīdinājas, ka iespējams nākotnē būtu jāgatavojas jau trešajam pandēmijas vilnim.
Mēs redzam, ka vairumā valstu otrais slimības vilnis ir bijis daudz smagāks. Tas ir prasījis vairāk dzīvību un daudz vairāk cilvēku ir nonākuši slimnīcās. Tieši tāpēc ir ļoti iespējams, ka mums drīzumā varētu nākties saskarties arī ar trešo slimības vilni. Un tā kā nav nekādu reālo iespēju to novērst, mums būs šim vilnim jāstājas pretī. Un iespējams, tās sekas var būt vēl postošākas.
Šeit jāatgādina, ka daudzas Eiropas valstis arī ir kavējušās ar AstraZeneca vakcīnas apstiprināšanu lietošanai, pieprasot vairāk datu par tās efektivitāti. Pati kompānija ir paziņojusi, ka vakcīnas uzlaboto versiju tā būs izstrādājusi līdz šīs vasaras beigām, un darbs pie tā jau aktīvi notiekot. Sagaidāms, ka šodien AstraZeneca vakcīnas efektivitāte apspriedīs arī īpaši izveidots Pasaules veselības organizācijas ekspertu panelis. Īpaši nozīmīgi tas ir tāpēc, ka globālajā vakcīnu izplatīšanas programmā COVAX nabadzīgākajām un vidējo ienākumu valstīm no 337 miljoniem vakcīnu 240 miljoni ir atvēlēti tieši AstraZeneca vakcīnām. Daudzas no nabadzīgākajām valstīm atrodas tieši Āfrikas kontinentā un iespējamā kavēšanās ar finansiālā ziņā pieejamākajām AstraZeneca vakcīnām varētu stāt nopietnu ietekmi uz visu cīņu ar koronavīrusu visā kontinentā.
Arvestas seda, et AstraZeneca kahe vaktsiini doosi vaheline manustamise periood on oluliselt pikem.
Bet nedēļas nogalē pirmās 7200 vakcīnu saņēma arī Igaunija. Kā skaidro Igaunijas veselības un darblietu ministrs Tanels Kīks, līdz ar šo vakcīnu ierašanos būs iespējams piedāvāt vakcinācijas iespējas lielākam skaitam Igauņu, piebilstot, ka tuvāko nedēļu laikā tiks arī izstrādāts skaidrs plāns, kā tad notiks frontes pirmajās līnijās strādājošo darbinieku potēšanu. Kopumā šajā mēnesī Igaunija plānoja saņemt vairāk nekā 40 tūkstošus AstraZeneca vakcīnu. Un šeit gan jāpiebilst, ka pagājušās nedēļas nogalē arī Igaunijas atbildīgās amatpersonas paziņoja, ka Igaunija par vecuma robežas paaugstināšanu AstraZeneca vakcīnu saņēmējiem lems tikai nākamajā mēnesī, kad būs zinām jaunākie vakcīnas ražotāju veikto pētījumu dati. Līdz šim Igaunija nav rekomendējusi vakcinēt ar AstraZeneca preparātu personas, kas vecāks par 70 gadiem, jo pašlaik ir pārāk maz datu, lai izvērtētu vakcīnas efektivitāti uz gados veciem cilvēkiem. Bet tikmēr Ungārija ir kļuvusi par pirmo valstu Eiropas Savienībā, kas ir apstiprinājusi Krievijā izstrādātās vakcīnas Sputnik V lietošanu. Sākot ar šodienu, dažādi karantīnas ierobežojumi pakāpeniski tiek mīkstināti Rumānijā, Nīderlandē, Dānijā un Austrijā, kur tiek atvērtas skolas. Uģis Lībietis, Latvijas radio.